نمبر کے اللہ مجرمان و مشرکان و تا دا اخیرت دا عذاب یر ورکا چتا سو زما حبیب تا دا دروغ نسبت کوئی او زما حبیب تا العیاذ باللہ لے ونے وائی نتاسو دا پارا پا اخیرت کی عذاب دے. اس پدی آیاتی کریمہ کی یر ورکی دا دنیاوی عذاب اللہ وی اے کافران مشرکان و تاسو دور مستی کی چیئے نو تاسو سوچ نرکڑے تاسو مخ کی اگو رئی رست اگو رئی لان دے باندے اگو رئی ٹول زما دا قبضی او دا قدرت او دا طاقت دلان دے کزما خوخشی نزمکہ کی با مورخخ کب سوک تپوس کولو والا خلاصولو والا بنی که زما خوخشی دا آسمان دا طرف نا پتاسو عذابون برا نازل کم لکتاسو نمخ کی پخوانی طاقتور قومنو لیکن چما حلاکل نو اس سو کی تپوس کولو والنو. فرمائی افلم یرو آیا دی سوچ ننکڑے کتلی ننی الاما حغستا بین ایدیهم چمخ کی ددوی ننی وما خلفهم او هغه چې رستو د دوی نه دي من السماء یعنی د اسمان نا والارض او د زمکنا کدی مخه لو ګوري نو مخه لا د دې زمکا دا کته طرف تا او بره طرف لکو ګوري نو اسمان نه شا طرف تم د غشان زمکا اسمان نه خی طرف تا گس طرف تا یعنی سلور وارو اطراف لا دی زما د زمکی د پاس دی د اسمان دلان دی دا آیاتی کریمی مانا داوچ دی زما د قبضی او د قدرت او طاقت دلان دی. افلم یرو آیا دی کتری نی الی ما بین ایدیهم هاگ ستا چی مخ کی د دوی ندی وما خلفهم هاگ چی رسو د دوی ندی من السماء یعنی دا اسمان نا والارض او دا زمکنا ان شاک چری خوخشی زمونگا نخصف نورنن باسو بمونگا بهم الارض و دوی پزمکا کی مخ کے رستو خی طرف تا گس طرف تا دی زما دا زمکی دا پاس دی او هر طرف لچی دی گوری نو زما پزمکا گرزی که زمونگا خوخشی پا دی زمکا کی بے ورنن باسو ددائی مال دولت قوت و طاقت با اس ددائی پکار رانش ان نشاک چری خوخشی زمونگا نخصف بهم الارض و ورنن بباسو مونگا دوی پا دیزمکا کی آو نسقت یارو بغرزو مونگا علیہم پا دوی بانے کی سفن ٹکڑے من السمائے دا اسمان دا طرفنا دا اسمان دا طرفنا دا عذاب ٹکڑے برو غرزو او د دې د نجات او د خلاصي سلاره بني لکزمکا کې د ورخه خېدو په خواني مثالونه موجود دي چې قارون سره الله د مال او دولت نظمکا کې وردن نکو داغه ایسوک تپوس کولوالنو ډېر قومونو باندې الله د باران په شکل کې عذاب رولې ګلو په ډېر باندې د اسمان د طرف نه الله اور رو ورولو ان فی ذلک بے شک پدی کی لآیتا خامخا نشانا و عبرت تے لکل عبد دا پار دا ہریو بند منیب منیب چیغا اللہ طرف ترا گرزی منیب پمانا دا تائب رازی پمانا دا حق کس رازی چی دے اللہ طرف تر رجوع کئی او پدی کی دا حق طلب پروتوی حق طلبی ان فی ذلک بے شک پدی کی لآیتا خامخا نشانا دا عبرت تے لکل عبد دا پار دا ہریو بند منیب چغا اللہ طرف ترا گرزی اللہ تا توبو بس. اس رسو اللہ رب العزت یو دری بلکی ددریو نزیات سلور و پینز دلائل نقلیہ ذکر کئی یو دلیل نقلی دا داود علیہ السلام نا دویم دا غید بچی دا سلیمان علیہ السلام نا او دریم دا جناتو نا درم د جناتو نا او سلورم د قوم سبا حال بدر تو ذکر کئی او پنزم د شیطان حال ذکر کئی. دا پنزو دلائل نقلیہ تفصیلا پدی صورت کی اللہ ذکر کئی. دیرے کی دے داود علیہ الصلات والسلام نا اول دلیل نقلی اللہ ذکر کئی. داود علیہ السلام تا اللہ دمرا قوت و طاقت و معجزات ورکڑیو چکل باغی تسبیح وے نغرن بم ورسر تسبیحات وے دارنگ مارغان اللہ اغت تابی کڑیو. اللہ ورتا اس پا ندا سے نرم کڑیو لکوڑ چی سڑے پلاسو کی اڑی راڑی داغی ٹکولو تا داغی گرمولو تا سو ضرورت نو. دیکھ علماء لکلی دو فیدی دی باز ناپوہان چی اغید اللہ پا قدرت او پا حق خبر ازان نپوی نوی دی دین ناجائز فیدہ غستا چو گور چی دا غرون تابی دی او دا مارغان تابی دی او اغا نرم اغا سخت اس پنے پلاس کے لکد ورو پشان نرم دا لکد شمع پشان نرم دا نو دا دی دلیل لے چی دا حاجت روا دے مشکل کشا دے او دا پلاس کے سشتا. اللہ وی دا ٹول کارو نمونگ کڑیو او دا دا پیغمبر دا حضرت داود علیہ السلام معجزہ وا او معجزہ دا نبی پا وس و طاقت کی نہیں معجزہ دا نبی پا وس و طاقت کی نہیں. کدا سی او کاروم شی گورا چی او سڑی پلاسو کی اس پا ندا سے نرمدا لکا اوبو لکا اوڑو لکا شمعا نو کتے وشی چی اغا نبی دے نو دا دا اغا معجزہ بوا او چی او سڑی دا قرآن و سنت تابع دے دا اغا وس اغا پخپل وس و طاقت نکی خو اللہ ور تا اس پا نرمکڑی نو دا دا اغا کرامت دے. دا دا دی خبری دلیل ندے گنی چی اغا حاجت روا دے مشکل کشا دے یا ور تا سست سجدو کا یا دا اللہ پا صفاتو کی او صفت ولور کا. اللہ داود علیہ السلام تا دا دم رسی زون نرم کڑی. بعد مفسرین لکلی ویدی کی دا باس بعد الموت دا دوبارہ جوندن دلیل لے وہی اے کافران و مشرکان و تاسو وائی چی مونگا پا قبرنو کی زری زری شو لکو میاد کی در لطیر شو سوچ کوئی کافر وائی چی مونگ زری زری شو نو مونگ بسوک را جوندی کئی. اللہ وائی گو رئی زکد غرن پا تابع کولو قادرم او غرن یو سخ شیده او اغدا سی تسبیحات وائی چی خلقی او ری نو زد مڑو پا جوندی کولو مقادرم. مارغان چی دا آغای پا ذہن کی نفرت دے دے انسانانو نا اغا مارغان کا زخفل نبی تا تابع کولے شم او اغا مارغان خبری کئی ذکر و اذکار کئی نو ذکر دا مارغانو پا تابع کولو قادر مڑیم جندی کولے شم او دا دی دوارو نا سخش اس پا ندا ذکر دا اس پا نی پا نرمولو قادر نو زد مڑو پا جندی کولم اللہ وی قدرت و طاقت لرم زد مڑو پا جندی کولم اللہ وی قدرت او طاقت لرم. ندی کہ اللہ دخل پیغمبر داود علیہ السلام معجزات ذکر کئی فرمائی ولقد آتے نا بیشک ورکڑو منگا داود علیہ السلام تمنا فضلا دخل طرف نا غروالے دا غروالے دا پیغمبریو دا غروالے دا دیو چا اللہ ورت کتاب ورکڑو دا غروال دی دیو چی اللہ دت دیر لوی دا عباداتو توفیق ور کرو. منگویلو یا جبالو اے غرونو اوی بی معہو تاسو تسبیح وائی معہو دا دی داود علیہ السلام سر داود علیہ السلام تا اللہ دیر خوگ آواز ور کرو دا خوگوال یو موجزہ نو چکل زبور شریف بیلستو نو دمر خوگ آوازیو چی دی غرنو بم ورسر شورو کا غرنو بم ورسر لستو تمام غرنو بم ورسر ذکر کولو او داد نبی علیہ السلام موجزم وا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس و مبارکو کی گیٹھی راوستی او اغیدا سی تسبیحات وی چی اغا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وارد کد داود علیہ السلام دا موجزہ وا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ چے گٹو ونو دیو پی سلامو ناچول دارنگی دا احد غر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرمینہ ساتلا روایاتو کی راغلی چیز دی غر دا سر دا پاس نبی علیہ السلام ولاړو دا پا دنیا کی یو جنتی غر دے دا احد غربا پا جنت کی غن کی خودش نو دا غر دا سی خوزیدو دا اللہ دا حبیب دا محبت دا وجنا دا نبی علیہ السلام دا محبت دا وجنا دا معجزات دی دا انبیاء علیہ السلام یا جبال اے غرنو اوی بی معہو اوی بی معنو سب بحی تاسو تسبیحات وائی زما معہو دی داود علیہ السلام سرا لکدے زما پاکی بیانائی زما زبور شریف للی نتاسم للی اللہ خوگ آواز ورکڑو او قرآن پدا سے خوش آوازی سر لستل چغد تکلف درجی تو نرسی دا سنت طریقہ دا سنت طریقہ لکہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نو واقعہ دے رہے کہ امام قرطبی ذکر کرے چغت اللہ دیر خوگ آواز ورکڑے نبی علیہ السلام ویلی لقد اوتیتا مزمارم من مزامیر آل داود علیہ السلام والسلام ویتا تخومی و خوگ آواز ملاو دے مزمار مانا کرے امام قرطبی الصوت الحسن الصوت الحسن توی لکی گی مزمار نو اللہ داود علیہ السلام تدیر خیستا آواز ورکڑے یا جبال اے غرنو اوی بی معہو تاسو تسبیح وائی اوی بی تسبیح وائی معہو دی داود علیہ السلام سر وطویر داوتویر دی دے کی منصوب دے او دی فیل محذوف وسخرنا له الطویر تابی کڑیو مونگ داغ دا پار مارغان مارغان بور سرد اللہ ذکر کولو او مارغان بور سرد اللہ کتاب لستو وعلنا له الحدید او نرمکڑی ومونگ دلر اسپنا دا سے نرموا مفسرین رکلی امام قرطبی لکا اوڑچ نرمی نرم اوڑچ کل واغ کی ابو کی لواندکی او اغسنگ نرمی نو دا سے اسپنا نرموا یا پشاند شمع ورطا اللہ سکڑی وا دا ورطا اللہ نرمکڑی وا او وجد آغی حدیث کی دار آغلی چی داود علیہ السلام بادشامو نو دشپیہ بے لباس او جامع بدلی کی دا سی لباس بے واچولو چی خلق میں نپی جنی او در رعیت نبے تپوس کولو چی چال تکلیف نی زکت آد خلیفہ زمواری وی چی آد رعیت تپوس بکی ریوزن ور تفرشتی اللہ مخی تراوستی داود علیہ السلام نپی جنی نبی عالم الغیب نی اغه ملائکو ته داوود علیہ السلام وای حدیث کې راغلی چې داوود علیہ السلام څنګه سړی دی ډیر نیک سړی دی خو یو وجدا چې چرغه ونه بیا ډیر د کمال درجه ته رسیدلې ویغس وی اگر چې دا خبر غوره په شریعت کې جایز ده چې د خرچه د بیت المال نه د خلیفہ وقت خرچه به د بیت المال نه لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ شو د بدت کپڑی دے تجارت کار کولو نو دا خلافت نفس ماغا کار کولو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے چت دا تجارت کے نو دا مسلمانہ نو دا دور الوی خدمت پا سوک سنبالے نو دا غی خرچہ دیر معمولی طریقی سر پا بیت المال کے مقرر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل مغستا لیکن دے ویلیو کچرے اللہ را کی نزب بیا بیت المال کی کیدم کچری پیسی لاسو ترالی نزبے بیا بیت المال کی کیدو داود علیہ السلام ہم دخپل بچو دخپل بال بچ خرچہ با دا بیت المال نلگولا وہ دیکی خوشک نیشہ جی بہتر دادا چی او سڑے دا دین خدمتم کئی او اللہ وسو طاقت ورکڑی او پخپل لاسو مانے کسب کئی خوری داود علیہ السلام تیویر کچری دا خوراک سکاک دیم دخپل کسب نمینو دا بسڑی راب زلو دیر دا کمال درجی ترسیدلے ویغس ویغر چی دا خبر گورا پا شریعت کی جائزہ دا چی دا خرچہ دا بیت المال نا دا خلیفہ وقت خرچہ با دا بیت المال نا لکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شو دا با دا کپڑی دا تجارت کار کولو نو دا خلافت نفسی ماغا کار کولو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے چت دا تجارت کے نو دا مسلمانہ نو دا دور الوی خدمت پا سوک سنبالے نو دا غی خرچہ دیر معمولی طریقی سر پا بیت المال کے مقرر شو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پخپل مغستا لیکن دے ویلو کچھرے اللہ را کی نزبے بیا بیت المال کی کیدم چری پیسی لاسو ترالی نزب بیا بیت المال کی کینم. داود علیہ السلام ان دخپل بچو دخپل بال بچ خرچہ بد بیت المال نہ لگولا. وہ دی کہ خوشک نشہ جی بہتر ادارا چی او سڑے دی دن خدمتم کئی او اللہ وس و طاقت ورکڑی او پخپل لاسو مانے کسب کئی خوری. داود علیہ السلام تے ویر کہ چری دا خوراک سکاک دن دخپل کسب نمی ندا بس دیر افضلو. نو داود علیہ السلام اللہ تو جڑل اللہ دا غی فریاد قبول کو او اس پنے ورتدا سے نرمکا لکد اوڑو پشان. نو بغیر دا گرمولو بغیر دا ٹکولو تلک ساتھ کی بے بز غر جوڑکا او اگا بے پڑے روپیسو خر سکا او پزان بیم لگول پا بال بچ او دارنگی سبے کول خیرات بیم کول. ادیو جن حدیث کی راغلی اللہ آغا انسان دیر خوخوی چی دے پا دی خپلو لاسو حلال مزدوری کئی اگر انسان اللہ تریر فخر ادا عبادت تے لکہ سرنگی موز دو قرآن تلاوت روجن ول عبادت تے ندخل بال بچو دو زان دو پارا دو رزق حلال کوشش کو نام عبادت تے. وہ بشر تیری چاہے کہ ناروا کر رہا نش ڈنگ ڈنگ نی دروغ نی دوک نی وعد خلافی نی پاگی کی وعلنا لہ الحدید اور نرمکڑی ومنگ دلر اسپنا اسپنا مورت نرمکڑی وار امنگ ورتویلی ان عمل داچی کاروبار کا و سابغات دزغرو سابغات پورز غرو توی کار کا و د پورز غرو وقت دیر فی سر دے او اندازہ کا و فی سر دے پا اغا او بلو دا کڑو کے گورا دزغر کڑائی کے چھرے دیر لیئی نداغیم خون نی او کڑیر تنگی نداغیم خون نی یا زنی وقت کڑائی دیر نرائی وی نکائی کی جہاد کی کار نکی گی بدن زخمی کی گی اوکل دمرت درنہ دے چھ مجاہدی و چطو دی نشی نو وقت دیس پھر سر دے کی داوائی چھ کڑائی خودی یو یو عمروی یو خودی دا سی نی چھ دیر درنہ و غٹ دیوی او دا سی دیو نی چھ یو دی نرائی وی بلہ دی غٹائی بلکہ دی کڑو پا جوڑولو کی او پا یو بل سر داغی پا سمانے کسب کئی خوری ہے. داود علیہ السلام تے ویر کے چرے دا خوراک سکاک دن دخپل کسب نمی ندا بس دیر افضلو. نو داود علیہ السلام اللہ تو جڑل اللہ دا غی فریاد قبول کو او اس پنے ورتدا سے نرمکا لکد اوڑو پشان نو بغیر دا گرمولو بغیر دا ٹکولو پلک ساتھ کی بے بس غر جوڑکا او اگا بے پڑے روپیسو خر سکا او پزان بیم لگولی پا بال بچ او دارنگی سبے کول خیرات بیم کول. ادیو جن حدیث کی راغلی اللہ آغا انسان دیر خوخ ہوئی چی دے پا دی خپلو لاسو حلال مزدوری کئی آغا انسان اللہ تا دیر خوخ دے ادا عبادت تے لکہ سرنگی موز دو قرآن تلاوت روجن ول عبادت تے ندخپل بال بچو دو زان دو پارا دو رزق حلال کوشش کو نام عبادت تے. وہ بشر تیری چاہے کہ ناروا کر رہا نشی ڈنگ ڈنگ نی دروغ نی دوک نی وعد خلافی نی پاگی کی وعلنا له الحديد او نرمکڑی و من دلر اسپنا اسپنا مورت نرمکڑی و امنگ ورت ویلی ان عمل داچی کاروبار کا و سابغات دزغرو سابغات پورز غرو توی کار کا و دو پورز غرو وقت دیر فی سر دے او اندازہ کا و فی سر دے پا اغا او بلو دو کڑو کے گورا دزغر کڑائی کے چھرے دیر لیئی نداغیم خون نی او کڑیر تنگی نداغیم خون نی یا زنی وقت کڑائی دیر نرائی وی نکائی کی جہاد کی کار نکی گی بدن زخمی کی گی او کل دمرت درنہ دے چھ مجاہدی و چطو دی نشی نو وقت دیس پھر سر دے کی داوائی چھ کڑائی خودی یو یو عمروی یو خودی دا سی نی چھ دیر درنہ و غٹ دیوی او دا سی دیو نی چھ یو دی نرائی وی بلہ دی غٹ دیوی بلکہ دے کڑو پا جوڑولو کی او پیو بل سر داغی پا دلو کی چیو کڑائی پا بلکی ورکے پا دے کی اندازی نکارلا ان عمل سابقاتن دا چی کاروبار کوا دزغرو وقت در او اندازہ کوا فس سر دے دا کڑو پا یوزے کولو کی چی دی تا بلوئی نس چورتوئی وعملو صالحا وعمل کوئی نیک دا ورتوئی اے زما داود علیہ السلام دلاسو کاروبار کو خوکے خودی بانے لگ وقت لگوا دیر اوقات پدی کی لگاو چ و عمل صالح عمل کوئی نیک, یعنی دنیاوی کار دے بقدر ضرورت وی او پدی نیت دیوی چدا سنت طریقہ دا, باقی اغلق کار کے خیر او برکت اچول پاوی رزق ڈیرول یا کمول دا اللہ رب العزت پلاس کی. یو سرے دی پنیت دا سنت طریقے کئی چدا اسباب دی عالمی اسباب دے دا اسباب انہ انکار بم یو سرے نکے دکہ دا جائز و اسباب انہ انکار کول دا بی دینی دا, دا جائز و اسباب انہ لکہ جائز دکانداری دا, جائز نوکری دا, جائز کاروبار دے صنعت دے, دا دی اسباب انہ چسوک انکار کئی نو اغا بی دینی دے خوپا دی اسباب با اعتمادم نکے, دا چکل پا اسباب اعتماد نشتا نو مختصر مختصر خپل دنیاوی کارونه کول زیات اوقات د الله په دین کې لګول کمول او ډیرول والا سوق دی الله رب العزت دی. ور هغه دکان وی هغه نوکری وی او هغه عمر سره محنت کوي لیکن کله پکې دی سور مزو کی وی او کله سور په تنگ سیا کې راشي معلومه دا شوا چې کمول او ډیرول والا د ددا محنت او دکان نه دی بلکې دا د بر نفیس لري کی د دې په دین یت کوي جلا سنت طریقه دا و عملوا صالحا او عمل کوئی نیک. اصل کی پا ازل کی چی دا کم رزی او دا کم کال او دا کم میاش دی کم رزق نکلے ناغی کی کمی او زیادہ نرز یا سڑے بخپل محنت کئی نو دا حلال محنت دا, دا عبادت تے پا دی با اللہ دل اجر ور کئی دارنگی او سڑی سر کفی کری چربائی زبی پردے نشم چال اللہ سننی سم حاجت من نشم پا دی فکر او غم بم اللہ دل پر از دا قیامت اجر او بدلی ور کئی خو اعتماد او بروا سب پکار نہیں. دیکھا حدیث ار جمعہ کی مو خطبہ کی وایو مشکات شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی دی دنیا سردا سے محبت مساتئی کہ بس دنیا ضرورت ورن نوزی ورن تباہ او برباد بشئی. رزق دا اللہ دا طرف نہ تقسیم دے تراغی او سڑے مڑکی گی نہ چکم رزق لکلے دے اخلاص کرے گی نو چکل رزق دا مخ کے نہ تقسیم دے دا اللہ حبیبی او خبر کول غواڑی وَيَفَتَّقُ اللَّهَ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ اللہ نو یری گئی دے دنیا طلب کوئی خو مختصر مختصر وقت پہ لگوئی توکل او بھروسہ پہ اللہ کوئی دیر اوقات دے پہ عبادات کی لگے دیر اوقات دے. لیکن منگا خبر الٹا کڑے عبادات یاد سر کونا یا غیل وقت نہ ور کو او کو ور کو نو مختصر گنتے زیات اوقات زمون کو دنیا کے لگے او دا عقیدہ کمزور ہے چیرم وای کہ ڈیر محنت کو نو ڈیر بش او کو لوگوں کو نو لگ بشی اعلان کے کار وکے دا اسباب دی دین انکار بن کے او بھروسا و اعتماد و پا اللہ کے او دل لگ یاد ڈیر کار کول سر کمول او ڈیرول والا مالک و خالق اللہ ہے. انی بے شک از بما پاغس وان تعملو دا چتا سو کم عمل کوئی بصیر لید حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت نہ خالی کیا بنا اور کل عبادت توفیق اللہ دی طور پر نبی علیہ السلام فرمائے بہترین عبادت او اللہ تو محبوب دے داؤد علیہ السلام نے یہ رزب رو جواب بل رزب کو جواب نیمش پب خوب کو لو نیمش پب سکول عبادت پہ کولو او میدان دے جہاد کی جب ادرے دو نو دشمن پیشا کو لنا داؤد علیہ السلام میدان میں جہاد کی چی بودرے دو نو دشمن تے شا کو لنا گورا دا جنگ اسباب داسغری لمبنے دی جوڑی کڑی داسغری لمبنے دی دا جنگی اسباب چی دا بے واچولا نو بیا با غشی او دا رنگی دا توری گزار پہ اثر نکولو صرف سترگو دا پارا پاغی کے لگ زیبا چی نظر بے لگی دو دا یو جنگی اسباب انبیاء علیہ السلام دا جوڑ کڑی دیر انبیاء علیہ السلام دا جنگ اسباب جوڑ کڑی جہاد والا اسباب جڑکڑی آلات جڑکڑی. انی بما تعملون بصیر بے شک رپ اغسبانی چتاسو عمل کوئی بصیر لدن کے. ولی سلیمان الریح او حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام تا تابع کڑی ومنگا ہوا دے بچے اللہ و یغتم ہوا تابع کڑی وا ہوا چی او دا سے شیر انسان تا وی گرستا پا نظر نرازی لیکن زما دور الوی قدرت او طاقت دے چی ہوا زما دا قبضی او قدرت دلان دے دا او چالے چی تابیکوم نتابیکوم سلیمان علیہ السلام تا ہوا اللہ مسخر کڑیوا غدوها شہر د سحری منزل د دیب د میاشت ورواحها شهر او د مازیگر سفر او منزل د دی د میاشت بو یو میاشت ب پیدل یو سڑے یو زی تر سیدو نلک سات کی ب سلیمان علیہ السلام حکم کو او ہوا برالا تخت سلیمانی بھی اوچت کو سرد لخکر او سرد آغد و زراؤنا او دیو وطن نبل وطن تبے بوتلو واسلنا لہو عین القطر او روانہ کڑی و بیولی و مندت چیند تانبے داود علیہ السلام تا اللہ اس پر نرمکا نبچی تا اللہ دا سی چیند روانک لکو بچی روانی دا تانبے اغینے چس جوڑول ناغے جوڑول شل روانہ کڑی و بیولی و مندتا اغ چیند تانبے ومن الجن و دا پیریانونا من حاغ سوکو یا عمل بین ایدے چی عمل بے کولو مخ کی دا حضرت سلیمان علیہ السلام پیریان ورطا اللہ تابی کریو بی اذن ربی ہی پا حکم و اجازت در رب داغ ومن یذغ او اغا سوک چی کوک بشو منہم دو دوینا عن امرنا زمونگ دو حکمنا کم پیریان و شیطانانو کی چچا خدمت بنو کولو نو اللہ فرشتی مقرر کریوی او داغ فرشتو پا ذریع بے سوکا اغا پیریانو تب سزاور کا نذق ہو نو بسکون منگا غلر من عذاب السعیر دا عذاب سزون کینا دا دین مراد دنیوی عذاب ام دے و دا آخرت ام دے ارہا غصوب چی کوک بشو من ہم دے دین آن امر ناز منگ دا حکم او دا فیسلینا نذقه من عذاب السعیر نو بسکو منگ دلرا یعنی پا آخرت کی یا او بسکو منگ دلرا یعنی پا دنیا کی من عذاب السعیر دا عذاب سزون کینا بیسر نگو رہے افلم یرو آیا دئی کتلی نوی الا ما بین ایدیہم حاستا چی مخید دوی نوی وما خلفهم مواغچ رست دوی نوی من السماع دا اسماننا والارض یود زمکنا ان نشا کچری خوخشی زمونگا نقصد بهم الارض نورن نبباس دوی پزمکا کی او نسقط یارو بغرزو علیہم پدویوانے کسفم من السما تکڑے دا اسمان دا طرفنا ان فی ذالک بیشک پدی کلا آیتا خام خائبرت و نشان دا لکل عبد منیب دا پار دا ہر یو بندہ منیب چغالا ترا گرزی ولقد آتینا بے شک ورکڑو منگا داؤدا داؤد علیہ السلام تا منا فضلا دخپل طرف نہ غروالے آغا غروالے داؤ یا جبال منگویلی اے غرنو اوی بی تسبیح وائی تاسو معہو سرد دی داؤد علیہ السلام نا وطویر او مارغان مورت تابی کریو مارغان متابیکڑیو یادا وطویر دا پار سخر نافیل مقدر برو باسے یادا پیا جبال بانے اتف دے دچون کی داغی اغا پا موزع نصب کے دے اغا پا موزع اس کے دے نصب کے دے نداد آغی پا محل بانے اتف دے نمونگویلو اے غرنو او بیماہو او منگویلو اے مارانو او بی ماہو تسبیح آئی دے داود علیہ السلام سرا دا غرن چا مسخر کریو اللہ وی ما ورت حکم کرو دا مارغان چا مسخر کریو ما ورت حکم کرو دا دے نبی موجزہ موجزہ کی دے نبی سو سو طاقت نی چکل نبی تا تابع کول والد عام وشیاو اللہ دے او معجزہ کی داغوسنی نو کدی یو ولی دلا صدا سی او کار سرگن شی نئے کی دو ولی سو سو طاقت تے چتتے حاجت روا مشکل کشا جوڑے او طور تصبا رکو سجدہ کے را مدد کے او آغپ نفع نقصان قادر گنے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد او نرمکڑی ومندد پارا اسپنا او منگا ورطا حکم کلو ان عمل دا چکارو بارکو آسابغات اندز غرو جنگی لباس جنگی زغری جوڑا و قدر فی السر دے او اندازہ کوا فی السر دے پاغو دلو دکڑو کی یو کڑائی چی پبل کی ورولی نت دا تناسب نکارلا چی کڑائی یو یو عمروی دارنگ دمر غتم نی چی دا زغری اچتول گرانشی او دمر نرمم نی چی فائدہ پی نحاصلی وعملو صالحا ومل کوئی نیک او دا جنگی او دا جہاد دا اسباب او دا جوڑولو دمرلوی اجر رے چی حدیث کی راغری نبی علیہ السلام موئی دی یو غشی پا جوڑولو با پا یو غشی بدرے کسان جنت تز یو دا آغی جوڑو ان کے چی پا وقت دا جوڑولو کی دیا دا نیت دے چی دا جہاد دا پر جوڑو یو دا آغی غستن کے چی پیسے پی ورکی دی دا پار ورکی چی پا دا با جہاد کی استعمالی نو درے مغا سڑے چی اغی بیا پا جہاد کی استعمال ہے پا جہاد کی سکے اغی استعمال ہے نو پدی یو غشی جوڑور یو غشی بانے بدرے کسان جنت تزی خواہ او پا کنی نی مراد چی اغی کافر و شیدان و روافض و تاسلحی جوڑائی کور لے والا رسائی او خواہ کامیاب والا جوڑائی چی مسلمان پی خواہ قتل کی او کلک مجاہد والا جوڑائی نو بیاور تا کارتوس دخار اٹھا کئی یہی پا خبر بات انی بما تعملو عملو صالحا عمل کوئی نیک انی بما تعملو نبصیر بے شک از پا اسمانی چتاسو عمل کوئی بصیر لدن کے ولی سلیمان الریح او سلیمان علیہ السلام لتا بیکڑی و منگ ہوا غدوها شہرن چد سہری منزل داغی بری اوی میاشتیو ورواحها شهر او دمازی گر منزل داغی بدیوی میاشتیو واسلنا له عین القطر واسلنا له او بیولی ومندتا روانکلی ومندتا عین القطر عین چینی توی القطر تانبی توی چینا دا تانبی ویلی شوی ومن الجن او دا پیریانو نمنا غسوکو یعمل بین یدیهیم چی عمل بے کولو دہر سلیمان علیہ السلام وعنی بی اذن ربی ہی پا حکم و اجازت درب داغ ومن یذغ او ہر غسوب چی قوب بشو من ہند دی پیر یانو نان امرنا زمون دا حکم و دا فیسلینا نذقه من عذاب السعیر او بسکو منغتا دا عذاب سوزون کی نام